Gelor Poxe, ongi etorri.
Ni esker.
Bueno, kontatu iguzu zure ibilbidea eta batez ere ba zerk bultzatu zaituen euskaraz hitz egiten duzun bezala, hitz egitera. Gailorruain Euskal Herrian zaude, Urruñan, baino zu jaiotzez, sortzez nungoa zara?
Parisen ondoan jaio nintzen eta gero nire amarekin egoaldera joan nintzen, Charente-Maritime bizi nintzen urte batzuk eta gero Toulousera joan nintzen kurtsoak. Eta bai, orain kontablea naiz eta baina Torosen nire bikotekidea topatu nuen. Eta ba orain dela sei urte berarekin bizi naiz. Nire mutil laguna euskalduna da eta be maite mindu agatik euskara ikasten hasi nintzen Tolosen eta gero be pixkanaka segitzen dut lortzeko.
Beraz, Tolosan bizi zinetenean, ia zure laguna euskalduna zelako, maite mindu zinen lagunaz, baina baita euskaraz ere, esango genuke ez da?
Bai, hori da, eta hizkuntza oso polita delako, eta ere bai bere familia euskaraz hitz egiten dute, eta bena, nahi nuen ulertu eta ez nuen ulertu dena eta pixka bat zaila zen eta horregatik nahi nuen
Han zinetelaik Tolosan, noski ezagutu, frantsesez ezagutu zineten, baina ja zuen artean saiakera bat egiten zenuten ikasteko nola, metodologi zorrotz bat bideratu zenuten, edo gehiago zen, informal, txomin lagunak erraten zizun, hau hola esaten da, keinu batzuk, nola da, hizkuntza baten erakaskuntzaren astapena zuen kasuan.
Balen, zen hasten dein kurtso batzuk segitzen nituen, baina eta etxean txominekin, nola esaten da bizu eta musu eta hitz garrantzitsuenak ikasi dut, baina gero oso zaila zen kompotik ikastea, baina horren dela sei hilabete euskalerira joan gara eta nahi nuen orain hemen bizi naiz eta zer egingo dut eta ez daukat lanarik eta nola moldatuko dut euskararekin eta ego aldean bada barnetegi bat eta Justu hasi baino lehen eta antolatu nuen nire barnetegiko bidaia eta orain dela bakarrik sei hilabete hasi nintzen.
Orduan, Foruako barnetegian pasatu dituzu sei hilabete eta esaten dute euskara oso zaila dela hori, aspertu gira hori entzuten. Nik ez dakit, edo gaitasun handia duzun hizkuntzarekiko, edo maitasunak berak ere eramaten duen, baino sei hilabete izateko sondoari zara, Gelor?
Hori da nire irakaslei esker, oso jatorak direlako, eta baina ere gure taldea bakarrik amar ginen, amarekin errazagoa da, giroa, eta utz batzuk egiten badugu, lasai ez da larria, eta pixkanaka, baina beti egunero goizetik gaue arte, egunero astelenetik ostiral arte, eta baina pixka bat atxeden hartzen nuen aste burutan. Eta frantsesez hitz egiten nuen txominekin, baina orain ez gehiago euskaraz.
Orduan, relajatzen zinen pixka, esan genezak ez da?
Bai, hori da, pixkanaka, ez euskara ez da hain zaila. Agian lehen hilabetean, zer da hori eta bai, eta orain oso pozik nago, ez dut dena ulertzen, baina elkarrizketa bat egiten badute, pixkat segitzen dut eta ulertzen dut, orduan pozik nago orain.
Gero, Foruako euskaltegian, bueno, tokian tokiko euskaltegietan, noski beti batuako formak erakusten dira, baina tokian tokikoak ere nahi gabe sartzen dira. Salto handia nabaritzen duzu, hemen, zuk etxean entzuten duzun euskerarekin, foruan entzuten duzunerarekin, tartea bada, ez da, bien artean.
Tarte handia eta ba eta oso pozik nengoen klasean ulertzen dut nire irakaslearekin eta etxean ez dut lortzen nire bikotekidearekin hitz egin eta ba hitz batzuk desberdinak direlako eta zer da hori, ez dut ikusi, eta orduan eluiarren itzegia ikusi dut, eta arrazoia dut, eta zure falta da, ez da nirea, eta hori da.
Euskararen aberastasuna, behin menperatuta, baino zailtasuna ikasteko garaian.
Zua aberatsa da Euskara.
Eta klaseak alare ze izan dituzue presentzialak bertara joan eta han bertan foruan pasatu dituzu 6 hilabeteak.
Bai, han bertan eta baina neuriekin eta musuekin eta desinfekzioa beti eta bai, eta distantzia eta bai, hori da zailena. Baina zorionez, hegoaldean tabernak irikitak dirilako pintxopote bat zuk hartu nituen orduan.
Bueno, beraz, pozik zara, bide ederra egin duzu. Lehengo ikusi zintugun merkatu batean, merkatuan eta saltzen gainera. Ba, etxeko produktua kontatu diguzu. Esan diguzu kontable zarela, baina orain beste lanbide bati heldu diozu.
Bai, normalean nire barnetegiko bidaia ez zen bukatu, baina hori da. Baserrian bazkidea gaixorik dagoelako. Ni barnetegian nintzen, baina lagundu behar dute. Eta gelor zer egingo duzu, barnetegian geratuko zara, ala etxera itzuliko zara. Eta baina azkenean erabaki dut familia oso familia importante da eta horregatik itzuli nintzen eta orain bai baserrian lan egiten dut eta bai ahuntz gasna egiten dut ere bai eta daiako merkatua egiten dut aste azkenetan eta bai hori da.
Eta lanbide honekin zer moduz moldatzen zaraz? Erabat berria da zuretzat eta gainera esaten diguzunez, ba pentsa, kontable izatetik ahuntz zain eta gazna egile, saltzaile erabat mundua eta bizibidea aldatzen da, ezta?
Bai, oso desberdina da. Baina euskara bezala, pixkanaka, ikasten dut, eta ez da hain zaila ere bai, bakarrik nire nire auturak aldatu ditut, eta goizeago esnatzen naiz, baina lan egiten badut goizetan adibidez, ez dut lan egiten arratsaldetan. Orduan, horrela moldatzen dut, horrela segitzen dut euskara ikasi.
Ikasten. Eta orduan hori da, hala ere, bai, barnetegira ez, baina hemen ere, aski murgilduta zaude Euskararen munduan, ze familia erabat Euskaraz ari zaizu.
Bai, eta baserrian beharrezkoa da Euskaraz hitz egitea eta hori da bai.
Bueno, ba, asko pozten gara, eta bereziki, ba, egiten ari zaren ahalegin hau, bizi aldatu zaizu azken hilabete hauetan esango nuke Euskal Herrira etorri zinetenetik zenbat denbora da? Joan zen udan edo etorri zineten Euskal Herrira bizi izatera?
Bai, iaz, hori da, eta horregatik joan nintzen foruko banetegira.
Zan, euskara ikasi duzu, hizkuntza berri bat badabuzu, ofizio berri bat ikasten ari zara, ze hori ere ez da egun bat beti bestera ikasten, eta bueno, ba, urrats politiak bizian, ez da?
Bai, oso, oso kontent naiz, ez dakit nolakoa izango den nire bizitza gero, baina orain pozik nago, eta bef, nire bizitza bezala, pixkanaka, pixkanaka, eta ez dakit gian hiru hilabete baru, zer egingo dudan, ez dakit, baina ikusiko dugu.
Bueno, ba, euskera meintzat urratxo nabarmenak ematen ari zarela garbi dago, komunikaziorako gaitasunaia lortu duzu, eta hobetze bidean danok dugu zer hobetua, beraz, ala, elkarrekin egingo dugu bidea, gelor?
Bebai, elkarrekin segituko gara. Segituko dugu? Bai, beti ikasi behar.
Mila esker, ondo segi.
Bai, zuri ere, ongi segi.